Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Da li u savremenom kapitalizmu postoje elementi koji će zaustaviti rast nejednakosti i zašto je neuspešna levičarska kritika? Da li koncepti levice i desnice i dalje imaju određenu simboličku i praktičnu težinu ili živimo u vremenu postideološkog konsenzusa? Ovo su samo neke od pitanja koje ćemo pokušati da odgovorimo u današnjoj emisiji sa sagovornicima Ljubomirem Kljakićem, politikologom, i Milanom Miloševićem, novinarem i autorem knjige Desna deca levih roditelja. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, nema, danas je istorijska revizija i traje jedan zaborav. A zapravo, pođemo od Jugoslavije. Kako se danas tretira u našoj javnosti Jugoslavija? Ko greška? Jedna velika zemlja koja je imala jedan period, obezbedila svom stanovništvu jedan period industrializacije, urbanizacije i tako dalje, je greška. I izgleda da se i to levica tretira danas u ovoj savremenoj praksi, pa i politikologiji, tu nisam baš autoritet, ali smeo bih da tvrdim, kao greška. Govori se o tome da je ta podela na levicu i desnicu prevaziđena. I to u Evropi se to vidi ovih meseci, ovih godina, kada vidite da su i socijaldemokratske i ove hrišćansko-demokratske stranke se praktično izmešale. Vi ne vidite tu razliku. I ona se sad na dramatičan način, recimo, vidi u Francuskoj, gdje potpuno sa margine neki ljudi sa žutim prslicima koji su vidljivi izlaze na scenu, nema ih mnogo, ali se njihov glas jako čuje. I u Imaniteo jedan eseista je napisao, pošto je bila počela kampanja protiv njih, kaže, pogledajte ta lica, ako vređate njih, vređate mog oca. I to je zapravo i naša stvarnost. Mi smo ovde odbacili tu ideološku košuljicu u toj vrlo konfuznoj promeni, ali s njom smo odbacili i sadržaj i mi smo se priključili tom trendu razgrađivanja tekovina socijalne države, ili u Evropi se to zvalo država blagostanja. I mi danas imamo tu situaciju, znači rasta socijalnih razlika. Nedavno je Kon Bendit imao u Špiglu intervju, on inače navija za Makrona, i ispričao je kako je on je bio za okruglim stolom posle Pariskog maja 68. i kaže, bili su zaposleni, bili su sindikati, bili su poslodavci. Zaposleni su tražili da razlike u primanjima između najvišeg i najnižeg sloja budu 1:8. Poslodavci su pristajali na 1:5. A danas je, kaže Kon Bendit, 1:1000. On je, znači, ostareli revolucionar i on vrlo pomirljivo kaže, živimo u nepravednom svetu.
Kako, gospodine Kljakiću, vi sagledavate ovaj nepravedni svet?
Ja kad sam malo razmišljao ovom kompleksu pitanja, onda mi je palo na pamet da u stvari ta ideološka formula koja kaže, kao što je sad Milan lepo to predstavio, nema više ideologija, sve ideologije su se izmešale, živimo kraj istorije najbolje od svih svetova, tako je kako je, trudit ćemo se da bude bolje i tako dalje, sa svim unutrašnjim nedostacima i tako dalje. To je jedan događaj čiji smo vi savremenici, oni, kao što znate, počeo tamo negde 90. godina kad se pojavila ona knjiga o kraju istorije ovoga Fukuyame. Ali to je događaj koji u stvari samo opisuje nešto što se kroz istoriju stalno dešavalo. Naime, svaki vladajući poredak od kad se pamti istorija ili zapisuje, a to je do nas stiglo posljednjih 6000 godina tih zapisa, ona govori o tome da je neka vlast koja je negde bila proklamovala svoju večnost i neprolaznost i taj najbolji od svih svetova. Tako i danas. Ovaj raspad svetskog poretka neoliberalnog kapitalizma, kome mi prisustvujemo kao učesnici, žrtve najčešći broj slučajeva ili kao samo posmatrači i tako dalje, taj raspad je u stvari raspad te najnovije proklamacije o kraju istorije koja je bila sa Thatcher, sa Reaganom, sa celom tom gužom koja se tu dogodila. On je do danas proizveo zaista socijalno, ekonomski, kulturno, psihološki, kako hoćete, veoma ozbiljne, teške rezultate neke od zemalja, evropskih zemalja, kao što je to, na primjer, Italija, ili kao što je to ova Francuska koju sad slušamo ovih dana. One su zemlje zaista koje su došle na ivicu ne bankrota, nego zaista raspada. Slučaj Ujedinjenog Kraljevstva govori da to zemlja sa ovim ulazimo u Evropsku uniju, izlazimo iz Evropske unije, ona je došla na ivicu unutrašnjeg raspada sa tim problemom sa Severnom Irskom, sa Škotskom i tako dalje. Mislim da, hoću da kažem da bi se istorija pomerila sa ove tačke mrtve, onda je taj njen drugi pol, a to je ono što nazivamo levicom kroz istoriju, on ne može da bude uništen, on nikad do sada kroz istoriju nije uništen, zato što istorija nikad nije prestala da ima svoju dinamiku, da se transformiše, da ide, ne kaže se zaludno, da su revolucije lokomotive istorije, to je parola iz kraja 19. veka, kad su pruge bile glavna tehnološka stvar i te lokomotive. To se ne kaže zaludno, to se kaže zbog toga što one zaista omogućavaju da istorija ne prestane, da se ljudi ne pogube i ne izginu u nekom zatvorenom poretku koji je proglasio kraj istorije, pa samim tim i smrt čovečanstva, nego u nameri da se iz takve jedne klopke izađe, proizvode stanje jedne permanentne dinamike koja i danas traje. Tako da mi trenutno, ja mislim, više od svega mi prisustvujemo u tom jednom, da kažem, prostoru slaboprozirnom, jedva vidljivom i tako dalje, mi prisustvujemo strukturiranju, kristalisanju, nastajanju ideja i pokreta koje će da predstavljaju taj veliki iskorak iz ove situacije u kojoj se čovečanstvo, mi u Srbiji, razume se, zajedno s njim, danas nalazi. To je nešto što se sigurno može očekivati u godinama i 19. i 20. godinama koje su pred nama. Ja mislim da mi upravo sada prisustujemo toj jednoj predigri koja će jednu takvu stvar da proizvede, ne samo za naših života, nas troje koji ovde sedimo, nego mnogo brže nego što to možemo i da slutimo.
Pa u Evropi je ta stvar još malo komplikovanija. Zapravo u Evropi na scenu ulazi i evropski demografski problem. Ta stečena socijalna prava pri ovoj raspodeli dohotka i pri ovoj dominaciji kapitala, određivanju igre sa nekog bankarskog vrha, pri ovom modelu računanja ne mogu da se održe penzioni sistemi, socijalni sistemi i tako dalje. Više ima starih, nas baby boomersa, nego ovih i-džin ili, ne znam, milenijalsa koji sad ulaze u radni proces. Drugo, iz Afrike, sa Bliskog istoka, iz Azije stiže nova sirotinja. I ako govorimo o klasnom sukobu, on se danas odvija na granicama Evrope i u Mediteranu. I sad dolazak tih gladnih ljudi druge boje izaziva uznemirenje i taj strah se malo i veštački naduvava, ali on je negde i elementaran, fundamentalan. Ovo je za stečene pozicije te evropske radnih slojeva evropskih, od nekih došljaka koji će im uzeti radno mesto i više od toga.
Gospodine Miloševiću, a šta može zaustaviti migrantski talas i da li će on biti zaustavljen?
Ja mislim da će se on nastaviti. Iz Afrike će stizati novi milioni gladnih i siromašnih ljudi. Na Bliskom istoku, koji je zahvaćen ratovima i koji je tako u tom kovitlacu već 50 godina, imate 100 miliona ljudi ispod granice siromaštva. To kuca na vrata savremene Evrope. I na tom sad, da zatvorimo granice i tako dalje, deo desničarskih partija stiče neki kredibilitet, ali u Nemačkoj postoji i jaka leva, recimo Linke, ova partija. Ali problem je ovde u diskvalifikaciji svega što nije u toj oficijelnoj komunikaciji uglavnom na mainstream medijima koji su naslonjeni na velike korporacije, tajne službe i duboku državu. Sve što malo izlazi iz tog okvira tačerovskog, to je populizam. Kad su pobedili komunisti u Grčkoj, koji nisu komunisti, nego je tako neka leva, ne znam, ja ne mogu tačno da definisim varijanta, onda se govorilo o strahu da to bude širenja zaraze, contingency. Pa onda, kad se u Španiji se pojavio Podemos, ista vrsta uznemirenja. I ista vrsta uznemirenja se, znači, proizvodi i prema levici i prema desnici. To je, znači, taj jedan vladajući sloj koji ima dominaciju medijsku, političku i finansijsku, diktira tu priču. Ali kao što vidimo u Francuskoj, ona ponekad pukne. Mi ne znamo ishod toga. Možda se desi da to bude juriš uzalud, ali mnogo znakova ima da je taj sistem u krizi. Bezazlenih pokreta kakav je bio, recimo, onaj Occupy. To su, znači, leve, obrazovane, mlade generacije, pobunjene protiv ovog, nenasilne protiv ovog sistema. Isto su bile dočekane kao neprijatelji sistema.
Sagovornici današnje Agore su gospodin Milan Milošević i gospodin Ljubomir Kljakić.
This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. There
and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone
Beograd 2.
Danas u Agori Radio Beograda 2 Ljubomir Kljakić, politikolog, i moj kolega novinar Milan Milošević. Pred našim očima u poslednjih 20 godina financije su preuzele kontrolu nad realnom ekonomijom, društvom, čak i nad našim životima. Postalo je moguće da se jednim pokretom u sekundi delokalizuje vrtoglava svota novca. Kako to utiče, gospodine Kljakiću, na naše živote i šta to govori o savremenom kapitalizmu?
Svi posmatrači i svi eksperti, da se tako izrazim, za problem savremene svetske te bubble ekonomije i svega toga smatraju da je novi ciklus još dramatičnije krize, ne samo izvestan, nego da je on upravo počeo. Hoću da kažem, sistem unutar svojih pravila, unutar svojih propozicija, svoje doktrine, svoje ideologije, svojih medija, vojski, policija i tako dalje, u stvari pokazalo se, ne funkcioniše. On funkcioniše samo, odnosno može da funkcioniše samo kao jedan oblik tiranije, totalitarne tiranije, i otuda sve te epizode, uključujući to manipulacije sa ovim migrantskom krizom i tako dalje. Ova predsednica Međunarodnog monetarnog fonda je održala takozvano Kissingerovo predavanje u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, i ona je u tom predavanju se obratila s jednim američkim državama moleći Sjedinjene Američke Države da ponovo preuzmu svoju rukovodeću, stabilizujuću, najvažniju i tako dalje ulogu u regulisanju tih svetskih poslova i svetskih tokova, jer ako ostanu izolovane, kao što Trumpova politika implicira, Amerika iza svega i tako dalje, onda čovečanstvu preti nešto što je ona nazvala ulaskom u doba besa. Ona je doslovce pomenula taj pojam, uvela taj pojam, da tako kažem, u tu svetsku vladajuću klasu, rekavši da se čovečanstvo po sadašnjim pravilima, o kojima usput bude rečeno MMF je jedan od glavnih stubova tog poretka, se nalazi na samim vratima doba besa. To znači da će svi ovi 99% čovečanstva koje je siromašno, koje gladuje, koje nema posao i tako dalje, sada to da nabravimo, dići se ta kuka i motika, i to će da bude Rusvaj. Nekoliko dana kasnije, dvojica poznatih istraživača, od kojih jedan mnogo poznatiji od ovog drugog, a to su Tom Piketty i neki Antoine Vaches, takođe Francuz, oni su objavili manifest za demokratizaciju Evrope, gde su se obratili veoma dramatičnim tonom šefovima zemalja članica Evropske unije i drugim evropskim zemljama i upozorili ih da je taj nivo unutrašnjih socijalnih raslojavanja, unutrašnje socijalne drame dostigao tačku koja nalaže da se instrumentima demokratske intervencije, ne fašističke intervencije koja se sad inače nude, sad se nude na javnoj sceni u Evropi i u svim američkim državama, se nude instrumenti fašističke, neofašističke, u svakom slučaju totalitarne intervencije u socijalni proces, u društvene događaje i tako dalje. I to po mnogo čemu zaista podsjeća, ako već nije isto, ako već nije reinkarnacija događaja koje je Evropa već i svet videla 30 godina sa Hitlerom, Mussolinijem i satelitima, naročito u centralnoevropskim zemljama, uključujući tadašnju kraljevinu Jugoslaviju. Hoću da kažem da zaista se nalazimo u vrlo opasnoj zoni, to jednoj istorijskoj, ali koja će sigurno biti razrešena ne tako što će taj fašizam da zajaše, on će da zajaše kao što je zajaše u nekom trenutku i tako dalje, ali će izlaz iz toga morati da bude ovaj na strani demokratije, socijalnih tih prava, pravdi i tako dalje, svih tih velikih starih ideja koje postoje i održavaju čovečanstvo da ne izgine već poslije 6000 godina. Ja sam ovih dana čitao malo, ja vrlo zanimljiv, bizaran, usput budi rečeno, teorijski i organizacijono-politički tekst jednog autora koji se i kod nas danas smatra najprezrenijim ili jednim od najprezrenijim iz te kategorije tih starih 19-vekovno, 20-vekovnih revolucionara, to je Lav Trocki, o kom je danas kod nas, možete da čujete da je to bio jedan od najvećih, nam pojma, mračnih osoba na planeti Zemlji i slično. E sad, taj Lav Trocki je 36. godine, kada je bio rat u Španiji, Republika protiv Franka, taj rat, čije odbljeske mi danas gledamo na sceni svaki dan, on je tad napisao jedan tekst o tome, jedan plan za komunističku, socijalističku revoluciju u uslovima fašizma. Pazite sad to, mislim, to stvarno čovjek kad pročita, danas kad to čitaš, on kaže, zaista su ti ljudi koji su imali tu vrstu intelektualne, moralne, političke, nemam pojma, snage, da u uslovima koji su tada vladali, sa Hitlerom, sa Mussolinijem, sa ovim, pride taj čovek koji to piše, on je progonjen kao divlja zver, njega jure tajni agenti GPU-a, NKVD-a i svako ko drži do sebe u toj nomenklaturi tadašnjih komunističkih organizacija je imao to kao pitanje časti da ubije tog čoveka. Pazite, sad takav jedan tip, takav jedan čovek, on sedi i piše, što kaže, na polzu budućih pokoljenja, kako on misli da bi trebala se izvede revolucija upravo tada. To je za mene ovako prosto jedan primer, jedan dokaz da i danas sigurno sedi neki čovek koga isto tako neko negde proganja, o kojem mi pojma nemamo da on uopšte postoji i smišlja kako da se u stvari iz ovoga čuda izađe i šta je potrebno da se izađe. Jedan od odgovora, i time ću evo to malo
sudržiti,
jedan od odgovora svakako se nalazi u konceptu sveta koji se pojavio iz pera Petra Kropotkina 1901. godine. To je knjiga njegova čuvena koja se zove Uzajamna pomoć. On je, pošto je bio prirodni naučnik, geolog itd., on je u jednom trenutku života došao do zaključka da Darwinov koncept borbe za opstanak, tog izbora koji dolazi najboljih koji dolazi kao rezultat unutrašnjeg sukoba, rata i tako dalje, istrebljenja, da to nije tačno, zato što je on u prirodi vidio da u prirodi to u stvari ne postoji. Priroda počiva na principu uzajamne pomoći, odnosno, kad prevedemo, solidarnost. U životinskim i ljudskim vrstama se ljudi ne trebe, osim u uslovima ovakvih poredaka kakvi su ovi ti diktatorski slični i tako dalje, nego se taj princip uzajamne pomoći u stvari glavni je glavni regulatorni princip biološke i socijalne evolucije. Ta knjiga iz 1901. ona je sad takođe jedna popularna lektira zato što predstavlja jednu vrstu inspiracije za ono što bi mogao da predstavlja taj neki veliki pokušaj, veliki konflikt, pokušaj da se iz ovoga beznađa, iz ovoga krajnje obespokojavajućeg stanja stvari zaista produktivno izaći.
A šta, gospodine Miloševiću, govore analize onih koji brane neoliberalni poredak?
Naišao sam na jednu analizu koju je napravio neki profesor Allison iz Južne Karoline, ali je u stvari na Harvardu, analiza takozvane Tukididove zamke. To je u poslednjih 500 godina, kada se jedna sili koja dominira, a to su danas Sjedinjene Države, koje brane liberalni poredak, ideološki liberalni poredak, u stvari oni brane merkantilizam. To je znači nametanje trgovinskih uslova pomoću sile, kao što je Britanija, to britanska mornarica koja deluje i kad ne puca, a ovaj godinama obezbeđivala taj model. I imamo prilično izraženu nervozu u američkom establishmentu, dubokoj državi, vladajućem sloju, u tome da je ta dominacija ugrožena. Prvo je gledano da je ugrožava Rusija koja ima nuklearni arsenal, međutim Rusija sa 150 miliona stanovnika i sa nacionalnim dohotkom koji ima nije taj izazov, nego je to Kina, čija nacionalna ekonomija se približava Americi. I mi prisustujemo procesu prekidanja te Nixonove, Kissingerove formule dobrih odnosa Kine, i Kina je definisana u američkim strateškim dokumentima kao konkurent, u nekim rečenicama čak kao neprijatelj. Elem, u poslednjih 500 godina u analizi tog Harvarda, kada se takvoj jednoj sili koja dominira približava druga, kao što se Atina približavala Sparti, u 12 od 16 slučajeva dolazilo je do rata. Jedna od takvih situacija u kojima nije došlo do rata, to je bio ovaj period hladnog rata SSR i Amerika. Ali ne znam, Španija, Engleska, Francuska, Engleska, imate niz situacija gde je to dovelo do rata. I oni predlažu sada nešto što liči na ovo, strpljivo prilagođavanje sistema da bi se izbegla katastrofa, jer sukob tih razmjera može da uništi čovečanstvo. I s te strane, mi imamo s jedne strane rast socijalne te eksplozije, eksplozivnosti, tog nezadovoljstva koje ne znamo kako će izbiti i da će se izduvati ili će se pretvoriti u tsunami. I imamo nervozu jedne sile koja ima veliki monopol i čija politika je trenutno nepredvidiva. Vi ne možete predvidjeti šta će uraditi Trump. On će danas pretiti da će da bombarduje Severnu Koreju, a sutra će napraviti najbolji ugovor na svetu. Znači imate jedno vođenje velikog broda tako nervozno cik-cak. I to je vrlo, vrlo rizična situacija, jer stvari mogu i na nekim bizarnim povodima da krenu u nekom pravcu koji niko ne želi, kao što je bilo pre 100 godina.
Milan Milošević i Ljubomir Kljakić, sagovornici današnje Agore.
System is based on hatred. My DNA remains untested. I hate the tyranny of the sun. It always rises, always comes down. I'm running out of fantasy. Sympathy. confidential. Has my fantasy run out of delusion? Has my fantasy reached its logical conclusion? I'm running out of fantasy.
Eko. Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Nedavno je u Institutu društvenih nauka održan naučni skup Kome je potrebna levica i ko je potreban levici. Vi ste, gospodine Kljakiću, na tom skupu govorili na temu Karl Marx i jezgro moći korporativne distopije. Pa šta govore zaključci Karl Marxa?
On je otkrio nešto što je u stvari krajnje fascinantno. On je otkrio jednu, da tako kažem, formulu kako jedan ekstremno kompleksni sistem koji je usput bude rečeno se razvio tako da može da se samo obnavlja, da je visoko imaginativan, da je apsolutno otvoren za sve moguće i tako dalje, kako on u stvari u suštini u svom jezgru, u samom srcu svoje stvari počeva na dve, tri jednostavne stvari. Jedno je profit, drugo se zove nadnica i treće se zove zemljišna renta. To su tri elementa na kojima cela ova konstrukcija, uključujući ovu njenu najnoviju današnju savremenu inkarnaciju, ovo što nema čak ni svoje ime, zato što je 90% transakcija se obavljaju u današnjem svetu, ne u sferi ove takozvane realne proizvodnje, nego negde u nekoj oblasti virtualnih špekulacija u kojima zaista vrlo mali broj ljudi uopšte ima predstave šta to znači. Znači, to su tri ta elementa na kojima sve to počiva. To Marx sam zove trostruka formula, trostruki obrazac kapitala, te tri stvari. To je u završnim delovima trećeg toma Kapitala se o tome piše. Ali dobro, to sad, znači, on je to otkrio, da je to jedno veliko otkriće.
A kada po Marksu nastupa taj kraj?
Taj kraj nastupa onda kada se u okviru te tročlane formule njegove, tog obrasca, događa takav poremećaj koji sam sistem više ne može da razreši. Taj poremećaj je tendencijski pad profitne stope. To je nešto što ovi stručnjaci za ekonomiju znaju i prate. To je počelo još oko 1914. godine. Traje do danas. To se nije zaustavilo. A nije se zaustavilo zbog uloge onoga, to je poznato jedno mesto iz tih Marksovih spisa koji danas se citira kao fragmentomašini, gde on govori kako razvoj tehnološki, sredstava za proizvodnju i tako dalje, u stvari smanjuje potrebu za živim radom, smanjujući potrebu za živim radom, smanjuje te oblike eksploatacije, profita i više na kraju ti dolaziš u jednu situaciju u kojoj mašine nešto rade, ovi roboti kao što već su počeli da rade, ali tog profita, tog izvornog, autentičnog, kapitalističkog profita u stvari ne može da bude, zato što ne postoje živi ljudi koji će da servisiraju celu tu priču. Znači, pokazano je da to ima svoj kraj, da taj kraj dolazi u prvom trenutku kada se živi ljudski rad, odnosno uloga ljudi u proizvodnji, u tim društvenim odnosima proizvodnje, prosto gubi, prestaje da postoji. Svi pokušaju da se to nekako, a mi pristupujemo to je posljednjih 10 godina, da se to nekako amortizuje. To je ova pojava takozvanog prekarnog rada. Ili, kaže, zero kontrakt, nulti ugovor za radno vreme. Znači, vi potpisujete nulti ugovor o radu, gde kaže da radite 0 sati. Ali, u nastavku se kaže da onaj koji s vama to potpisuje, poslodavac, može da vas zove prema potrebi kad mu padne na pamet i da će ono da vam plati po toj nekoj standardizovanoj satnici onoliko vremena koliko ste proveli. Sat, pola sata, 2 sata, 3 sata, 4 sata, 5 sati, nije važno, u toku jednog meseca ili radne nedelje. To su svi ti instrumenti koji imaju za cilj da odlože ili koliko je god moguće da amortizuju činjenicu da u stvari se došlo do tačke kada se to Marksovo otkriće o kraju takvog jednog poretka stvari zaista odvija pred našim očima. I to je sad ta velika zabrinutost koja zaista postoji od svetskog ovog ekonomskog foruma u Davosu koji stalno raspravljava to, četvrta tehnološka revolucija i tako dalje, do onih istraživanja koja govore, koja su rađene na tim velikim univerzitetima u svetu, koja govore da će u narednih nekoliko godina, ali samo nekoliko godina, znači do 20-25 i tako dalje, 47% radnih mesta u Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji prestati da budu mesta koja će angažovati ljude, nego će to biti mesta gde će da rade roboti, kompjuterski programi i tako dalje, softveri unapređeni, ova veštačka inteligencija i sl. A da će u manje razvijenim zemljama, uzeti primjer u jednom od tih istraživanja Rumunije, znači manje razvijenim ekonomijama, procenat radnih mesta kojima više ljudi neće biti potrebno doći do čitavih 95%. Sad zamislite vi scenu u kojoj, na primjer, evo u Srbiji. Sad u Srbiji se prave ove fabrike, ovih kablova i to. Znači, mi smo postali centar evropske, da tako, ajde da kažem, industrije proizvodnje automobilskih kablova. Ali pazite, za te kablove ljudi suštinski nisu potrebni. To je nešto što se rešava, kako da kažem, preko noći. Te kompanije koje su to napravile, one će da kažu, pa čekaj, i onako mizerne te parice koje ovde plaćamo tu jeftinu radnu snagu, pa mi to možemo da izdvojimo, nemam pojma, za demonstriranje socijalno odgovornog korporativnog rada u zajednici. Otpustimo radnike, uposlimo robote i lokalnim opštinama kažemo, izvolite, možete napraviti vrtić. Da li razumete šta, kakve se tu mogućnosti otvaraju?
To je za trošak jednog robota.
Da, da, a za ove druge nije. Hoću da kažem, znači, mi se sad u toj situaciji nalazimo. U nekoliko zemalja evropskih, Švajcarska, gore ove nordijske, neću da pričam, oni stalno o tome. Tamo se sad već prave simulacije, eksperimenti socijalni u nekim opštinama, u regionima, sa takozvanim univerzalnim mesečnim prihodom. Naime, pošto je ovo realni problem, socijalni, ekonomski i svaki drugi, oni već se pripremaju za vreme kada će to da postane jedna realnost i kažu, znači, da bi se sprečilo sve negativne posljedice ili pretežan broj negativnih, mi moramo da obezbedimo tom stanovništvu da prima sredstva koja zadovoljavaju osnovne egzistencijalne potrebe u tim zemljama, ne kod nas, nego u Norveškoj, u Švedskoj, u tim bogatim zemljama.
Finci isto.
U Finskoj i tako da. I tu se sad vode diskusije, postoje čitavi već katedre univerzitetske gde se te stvari ispituju, gde se o tome piše, gde se to debatuje i tako da. Mi još nismo stigli do te faze, ali ta faza će da stigne do nas pre nego što mi stignemo do nje. Tako da ja mislim da to sve govori u tome da, znači, Marks je bio u pravu kada je pokazao da to mora da ima svoj kraj i ono što je sad u stvari glavni problem, to je kako vi da smislite, a to mora da smisle ljudi, to roboti ne mogu da smisle, kako vi smislite neki koncept društvenog izlaska iz takve jedne duboke strukturne, terminalne, poslednje krize jednog poretka stvari, da izmislite neku strukturu socijalnu koja će taj svet moći da ne samo reprodukuje u budućnosti, nego da ga održava, da ga, što kaže, humanizuje, ovako starinski da se izrazim, i tako dalje. Ali da smo u tom trenutku istorije, to je sasvim sigurno.
Kako će na sve to uticati tehnološke promjene i fleksibilno tržište rada?
One će imati velike posljedice. Delimično pozitivne, a delimično negativne, po nas, ja mislim, pretežno negativne. Menja se struktura proizvodnje. Ja mislim da u Americi već sada 40% ljudi radi po ugovoru. Znači, nema više beskrajne trake. No. Zamenili su te radnike koje je imitirao Chaplin robotima ili ugovorivačima. Veliki broj radnih mesta sada se otvara od kuće. To je ova nova elektronska generacija. To se otvara čitav jedan proizvodni sistem. I tu će na dobitku biti oni koji su tehnološki dominantni. Kod nas, gde je izvršena deindustrializacija, gde, a čak ni prethodni ni taj proizvodni sistem je također razoren, nemamo poljoprivredu, a mi ćemo se naći na goloj ledini, ono nešto kvalitetnih ljudi će otići tamo pa će raditi po ugovoru. I mi s te strane imamo jedno, očekuje nas jedno stanje komplikovano za koje mi u stvari nismo spremni. Ja sam tu prilično veliki pesimista što se nas tiče. Profesor Mađar je, mislim, izračunao da kad se uzme ceo saldo jugoslovenske privrede, da nijedna godina ili samo nekoliko godina da je poslovala pozitivno. A mi smo i to što je imalo neki manjak razorili u ratovima i u tranziciji, i sad ponovo se radujemo da dođe strateški partner. Radujemo se neokolonijalizmu, ali i oni nešto nismo im atraktivni. Nemamo more, nemamo rude, nemamo naftu, ni onu retku zemlju, niti uran.
Ali smo atraktivni Kinezima.
Kinezi, ako se malo nas dvojica kao malo stariji ovde sagovornici prisjetimo, Kinezi su bili na Balkanu u vreme Envera Hodže. Oni su jedno 10 godina bili veliki patron Albanije kao zemlje. Da. Iz razloga iz koga su sad napravili novi put svile. Mislim, to su isti geostrateški, geopolitički razlozi kad je Kina u pitanju. Ali dobro, lako ćemo mi i za Kinu. Ovde je zaista problem, ovo što Milan kaže, jedna zemlja kao što je Srbija, sa malim brojem stanovnika i sa malom teritorijom, koja sad danas već zaista ozbiljno liči na Srbiju iz 912. više nego na Srbiju iz 90. Tako jedna Srbija može da preživi sve ovo što se dešava i što će se tek dešavati, samo zaista pod pretpostavkom da bude organizovana kao zemlja u kojoj su znanje, obrazovanje na apsolutno prvom mestu u svemu. Znači, to mora bude zemlja visoko razvijenog naučnog, istraživačkog, umetničkog, kreativnog pogona i kapaciteta svake moguće vrste. Ako je to zemlja koja nije zasnovana na tom principu, nego je zasnovana na ovoj vulgarnoj interpretaciji uspeha u modernoj istoriji sa jeftinom radnom snagom, sa sindikatima koji se ništa ne pitaju, sa građanima koji su isključeni iz odlučivanja u vašem životu, onda ta zemlja nema apsolutno nikakve šanse da preživi godine koje dolaze.
Kinezi na to kažu, ovaj sistem razvoja, ulaganja u znanje, u tehnološki napredak i tako dalje, oni tvrde da su iz siromaštva izvadili 800 miliona ljudi i da imaju oko 30 do 50 miliona sirotinje seoske sada, da im je to problem. Da nemaju težnju da prestignu Ameriku, nego da rešavaju svoje strukturalne probleme. Tu je ta kineska priča je, što kaže, učiti, učiti i učiti je prosto poučna.
Hvala vam, hvala vam na učešću.
Hvala vam.
Molim lijepo.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Mladen Milošević, ja sam Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.